Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лукашэнка сустрэўся з Пуціным і абмеркаваў спробы разгойдваць сітуацыю ў Беларусі. У Беларусі адбылася моцная атака сілавіку на грамадзянскую супольнасць. Новая хваля ператрусаў у журналістаў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 ліпеня у Константіноўскім палацы ў Санкт-Петербургу праходзілі перамовы Лукашэнкі і Пуціна. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Пяскоў заявіў, што візіт Лукашэнкі не анансаваўся, бо сустрэча была нетэрміновая, некалькі тыдняў таму па ёй была дасягнута дамоўленасць у адной з тэлефонных размоваў. Ён назваў асноўныя тэмы, якія былі абмеркаваныя. Гэта гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне Беларусі і Расіі, абмен меркаваннямі па міжнародных справах. Між іншым, Лукашэнка і Пуцін абмеркавалі спробы калектыўнага захаду далей разгойдваць сітуацыю ў Беларусі, а таксама меры па супрацьдзеянні гэтаму. Гэта азначае, што гаворка ішла пра санкцыі і контрсанкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 ліпеня на фоне чарговай атакі сілавікоў на грамадзянскую супольнасць у Беларусі пазбаўлены рэгістрацыі ў нашай краіне праваабарончы цэнтр «Вясна» выступіў заявай. У ёй пералічваюцца арганізацыі, у якіх 14 ліпеня прайшлі ператрусы. Гэта БАШ, БХК, Цэнтр прававой трансфармацыі «Лоу Трэнд», «Рух за свабоду», «Аб'яднанне беларусаў свету бацькаўшчына», «Гендерныя перспектывы», «Офіс еўрапейскай экспертызы» і «Камунікацыі» ды іншыя. Паведамляецца, што пасля ператрусаў у кватэрах затрымалі сябраў праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянціна Стэфановіч, Уладзіміра Лапковіча, Сергія Сыса, Віктара Сазонова, Алену Мацкевіч, Алену Лапцёнак, Ігара Казмірчука. Чака. Не было сувязі са старшынём цэнтра Алесем Бяляцкім. Потым стала вядома, што яго таксама затрымалі. Затрыманы каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда і праваабаронца Яўгенія Бабаева. «Вясна» падкрэслівае, што пераследуе выключна легітымныя мэты і ажыццяўляе мірную дзейнасць па абароне правоў чалавека і ажыццяўляе мірную дзейнасць па абароне правоў чалавека і асноўных свабод у Беларусі. А яны гарантаваны і канстытуцыяй краіны, і міжнароднымі нормамі у галіне правоў чалавека. Любы ціск і пераслед сябраў нашай арганізацыі за ажыццяўленне такой дзейнасці з'яўляецца палітычна матываваным пераследам, які мае на мэце знішчэнне нашай арганізацыі і ў цэлым свабоды асацыяцыі ў Беларусі, гаворыцца ў заяве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палаце прадстаўнікоў Кангрэса ЗША створана ініцыятыўная група «Сябры Беларусі» перадае «Голас Амерыкі». У яе ўвайшлі кангрэсмены Білл Кітэнг, Марсі Каптур, прадстаўнікі дэмакратычнай партыі, і Крыс Сміт ды Джон Вілсон з рэспубліканскай партыі. Да гэтай групы могуць далучыцца ўсе кангрэсмены, якія падтрымліваюць дэмакратычны рух у Беларусі і заклікаюць рэжым Лукашэнкі да адказнасці за рэпрэсіі супраць апазіцыі і парушэнні правоў чалавека. Кангрэсмены звярнуліся да прэзідэнта ЗША Джо Байдена з просьбай асабіста сустрэцца са Святланай Ціхановскай падчас яе будучага візіта ў Вашынгтон.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай у пятніцу 16 ліпеня стала вядома пра ператрусы ў журналістаў тэлеканала «Белсат». Сілавікі прыйшлі да вядучага праграмы «Кожны з нас» Глеба Лабадзенкі. З ператрусам прыйшлі таксама да журналісткі «Белсату» Галіны Абакунчык, журналіста Ігара Ільяша, таксама Крыстіны Чарняўскай, Любові Лунёвай, Паула Мажэйкі, Ганны Галёта і рэгіянальных карэспандэнтаў тэлеканала: Аляксея Кайрыса з Гродна, Алеся Ляўчука з Брэста і Яўгена Меркіся з Гомеля. Акрамя таго, з ператрусамі ў пятніцу прыйшлі да пінскага журналіста Андрэя Якімуша, да Міланы Харытонавай, да фатографу-фрылансера з Гродна Аляксандра Саенкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 ліпеня ў Мінску ў судзе Савецкага раёна быў агучаны прысуд па справе студэнтаў, асуджаны 12 чалавек. Прадстаўніца Святланы Ціхановскай па справах моладзі і студэнтаў Алана Гібры-Марыям, студэнцкі актывісты Марыя Калені, Ксенія Сырамалот, Кася Будько, Яна Рабейка, Ягор Канецкі, Глеб Фіцнер, Ілля Трахтенберг, Вікторія Гранкоўская, Настасія Булыбенка, Таціана Якельчыка, а таксама выкладчыца Будуір Вольга Філатчынкава. За арганізацыю студэнцкіх акцый пратэсту восенню 2020 года іх прызналі вінаватымі ў організацій дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 11 чалавек атрымалі 2 гады і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму, а Фіцнер, які прызнаў віну, 2 гады калоніі. Менавіта такія прысуды і прасіў бок абвінавачвання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.